Конференція католіцьких біскопів Германії опублікувала сьогодні програму офіційного візиту Бенедикта XVI у гету країну 22-25 вересня гэтага года. Ієрархи підкреслюють, що святий отець затвердив пропонованую йому програму підчас зустрічі со старшиньою німецької біскупської конференції арцибіскупом Робертом Цолічем. Яна включає у себе пробивання папи у Берліні, Ерфурті і Фрайбургу. У кожній з гэтых трьох діацезій папа правядзе святые імшы на адкрытым паветры з удзелам шматтысячных груп вернікаў. Арцыбіскуп Цоліч з задавальненнем заявіў, што зараз наступае фаза рэалізацыі планаў. З сярэдзіны мая мы пачынаем працэс падачы заявак праз інтэрнэт на ўдзел у папскіх мерапрыемствах. Я перакананы, сказаў арцыбіскуп, што апостальскае падарожжа дынамізуе жыццё нашага касцёла і нашай краіны. Біскуп Эрфурта Йоахім Ванка выказаў задавальненне, што візіт папы прадугледжвае знаходжанне ва ўсходняй Германіі. Тут стане зразумелым, што папа ідзе не толькі ў каталіцкі храм, сказаў ён, падчас візіту ў Эрфурце, дзе Мартін Лютэр быў каталіцкім законнікам, будзе пастаўлены моцны экуменічны акцэнт. Апостальскі адміністратар берлінскай архідыяцэзіі біскуп Матіас Хайнрых сказаў, што візіт папы ў сталіцы Германіі, якая не з'яўляецца ў большасці каталіцкай, прымушае католікаў ганарыцца тым, што святы отец, з'яўляючыся наступнікам Пятра, сустрэнецца тут з вышэйшымі прадстаўнікамі дзяржаўных уладаў і прамовіць у нямецкім бундэстагу. Апублікаваная праграма уступная, яе канчатковы варыянт будзе апублікаваны за некалькі тыдняў да апостальскага падарожжа Бенедыкта XVI ў Германію.